Thank you, my friends. Thank you, my friends. Today is a good day for EPP. We won the European elections, my friends.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Sotva se sečetly hlasy v evropských volbách, už do Bruselu zamířili nově zvolení europoslanci s cílem rychle se zorientovat a navázat důležitá spojenectví. V Evropském parlamentu se tak v těchto dnech rýsují základy nových frakcí, tedy politických rodin, v kterých poslanci zakotví na příštích 5 let.
Jaké spojence si v europarlamentu vyberou starostové a nezávislí, kterým se dvoří zároveň evropští liberálové i lidovci? Podaří se skupině EPP konečně zlákat i ODS, která doposud patří ke konzervativcům? A co Filip Turek? Neskončí nakonec bezprizorní? O tom budou tyto bruselské chlebíčky.
Zdraví vás Deňka Trachtová
a Anna Urbanová.
My jsme teď pár posledních dní trávili v sídle Evropského parlamentu v Bruselu, kde v těchto dnech panuje trochu chaos, protože přijíždějí noví europoslanci, kteří se snaží v tom bludišti europarlamentu zorientovat, vyřizují si různé papírování, registrace a hlavně jednají o budoucích spojenectvích. No a pak jsou tu i staří europoslanci, kteří nebyli znovu zvoleni a ti se zase balí a loučí. A do toho všeho se konají první schůzky budoucích politických frakcí.
V 8. patře, kde sídlí pirátská delegace, potkáváme Markétu Gregorovou. Její kancelář je plná zbalených krabic. Gregorová přitom jako jediná ze 3 dosavadních pirátských europoslanců svůj post obhájila a v europarlamentu zůstává.
Já jsem musela zbalit už na konci dubna, nevím teda proč, když tady teď musím v tom takto sedět. Nicméně my jsme europoslanci ještě do poloviny července, tedy i moji kolegové tady jsou a mohou používat ty kanceláře a až potom budu podle frakce a podobně přesunuta do kanceláře jiné, včetně tady těch krabic.
A s jakými pocity vy se vlastně vracíte do toho Evropského parlamentu, když jste tu tak trochu z té trojice osiřila sama a ještě k tomu jste vlastně dosud byla součástí frakce Greens, která velmi výrazně oslabila v těch volbách?
Je to určitě velké zklamání. Sice jsme všichni vděční a obzvláště já za ty hlasy, které jsem dostala a ty mě asi nejvíc motivují k tomu, abych zůstala energická a namotivovaná a pozitivní, takže já se tady snažím vyjednat teď co nejlepší pozici. Myslím si, že nejsem v tak špatné pozici, jak by se mohlo zdát, protože spousta těch frakcí výrazně oslabila. Zároveň se ukazuje, že minimálně Ursula von der Leyen, tak bude ochotná mít podporu nejenom těch hlavních frakcí, tedy lidovci, socialisté a liberálové, respektive liberálové se snaží o to být součástí té vládní koalice, tou třetí nejsilnější, ale i o zelené, alespoň podle slov předsedkyně té frakce Terry Reintke, s tím, že již tam probíhají nějaké dohody o možné podpoře Ursuly von der Leyen za zahrnutí zelených do této koalice, tedy ačkoliv určité strany a frakce posílily, především ty ultrapravicové a konzervativní, tak to teď vypadá, že na tom, řekněme, proevropském demokratickém směru se toho zase tolik měnit nebude.
Vy máte, tuším, na sociálních sítích přezdívku Růžová rebelka. Budete rebelovat i teďka při skládání těch frakcí nebo možných pohybech v rámci ustavování nových frakcí?
Já už tady rebeluji na každý roh. Ne, já samozřejmě nemohu prozrazovat úplně všechna jednání, která se vedou. My jsme už před těmi volbami, tak jako pirátská delegace, uzavřeli celou frakcí schválenou dohodu s frakcí zelených, která je teď pro mě poněkud výhodnější v tom, že existuje, ačkoliv jsem tady sama jediná. A zelení mi již potvrdili, že ta dohoda platí. Obsahuje nějaké přísliby pozic, přísliby vyjednávání ohledně výboru. Je to například i místo v předsednictvu té frakce, které ale mohu případně vyměnit za pozice jiné, což ještě budu vyjednávat, ale přijde mi to zajímavé. Vzhledem k tomu, že chci poměrně silové výbory, jako je výbor pro občanské svobody a spravedlnost, takzvané LIBE, do něhož chce doslova každý a je tam nejvíce legislativy, tak nejsem prostě ve špatné pozici v určité dohodě, která mi přislibuje funkce a lidi v rámci té frakce, takže rozhodně nechci v tomto ohledu rebelovat příliš. Na druhou stranu je také pro mě důležité tady nezůstat sama v rámci té frakce a tím pádem se bavím s dalšími lidmi, ať už delegacemi nebo individuálními lidmi, kteří se sem třeba dostali úplně poprvé, ale sdílíme nějaké hodnoty o tom, jestli by nechtěli sformovat nějaký druh delegace. Nebylo by to asi tak úzká spolupráce a delegace jako s pirátskými poslanci, kde máme doslova totožný program, ale ono moc si sdílet ty hlasovací seznamy nejenom v rámci frakce, ale i té delegace, kde na zároveň třeba pak budeme sdílet finančně člověka, co nám je bude tvořit a hlídat pro nás všechny naše výjimky, je rozhodně výhodné a o to tady teď usiluju.
Takže varianta toho, že by byl nějaký subjekt úplně mimo ty zavedené zatím známé frakce nebo i ty skupiny delegace, tak to je teďka v jednání? Z vaší strany teda?
Určitě. Někteří už tady byli předtím, někteří jsou zvoleni zcela nově. Já je z logických důvodů nemůžu teď jmenovat, ale už v následujících týdnech tak to všechno vyjde najevo. A myslím si, že to zatím vypadá z mého úhlu pohledu poměrně nadějně a dobře. Rozhodně už teď jsem si skoro jistá, že tady sama nezůstanu a to je pro mě pozitivní a motivující.
A vy teď tady jednáte, jak jste zmiňovala, s různými kolegy o vytvoření tedy delegace a platí, že ta delegace by byla stále v rámci té rodiny Greens, anebo třeba uvažujete o změně frakce?
Já osobně příliš intenzivně o změně frakce neuvažuji, nejsem v pozici toto vyjednat. Pokud by se ale ukázalo, že existuje, což zatím nemám potvrzené, ale že existuje nějaký formát širší delegace, který by šel do RINU, tak o tom určitě budu uvažovat být radši v širší delegaci než zcela sama.
I třeba se zástupci hnutí ANO v jedné frakci.
To by byl ten nejhlavnější a největší problém vyjednávání. Ostatně i proto nyní to jednání s RINU do velké míry vést sama nemohu, protože jsem byla informována, že zástupci ANO tam spíše budou a oni mají nějaké své nároky na to vedení, ale jakmile by se rozšířil ten jednací počet, který s hnutím RINU bude jednat, tak se samozřejmě může změnit i má pozice. Samozřejmě ale se také potom budu radit i s vlastní stranou, pokud by to mělo být na stole, protože si uvědomuji, že to nemusí, řekněme, být vysvětlitelné doma, protože my tady v Evropském parlamentu víme, jak fungují ty frakce, víme, že to je právě jenom ta rodina, se kterou si může člověk cokoliv vyjasnit a nehlasovat vůbec s nimi nebo mít spoustu výjimek vyjednaných, ostatně to máme i v zelených, ale uvědomuji si, že pro české občany by to mohlo působit, nedej bože, jako že jsme s někým ve vládě a to opravdu nechci. Já chci prosazovat co nejlépe pirátskou politiku, ne ji poškozovat.
Ten vyjednávací počet by vám mohli pomoci navýšit i třeba dva mandáty od starostů, tak kteří teď jednají vůbec o tom, kam by se případně přiřadili, tak jste s nimi v kontaktu nějak a koordinujete tyto kroky?
Já jsem včera viděla, že se již vyfotili před roll-upy frakce lidovců, tedy se obávám, že se Stan rozhodl to dovyjednat. Oni měli samozřejmě prakticky totožný problém s RINU a s ANO jako Piráti. Já jsem je informovala o tom, že jsou zde možnosti usilovat o RINU, nicméně vzhledem k té fotce, tak předpokládám, že to pouze vzali na vědomí, tuto mou informaci.
Jak si vůbec vysvětlujete tak dramatický propad Pirátů v těch evropských volbách? Protože to asi nikdo nečekal, že získáte pouze jeden mandát.
Já jsem dnes viděla již ty analýzy přelévání voličů, což je podle mě pro nás teď to nejzásadnější. Samozřejmě mnoho lidí jsme nedokázali, nejenom my, ale naprostá drtivá většina stran, tak zvednout k těm volbám, tedy vlastně myslím, že tam bylo asi 80% našich voličů prostě nepřišlo a nevolilo. Ten zbytek, tak myslím si, že výraznější počet, nějakých 100 000 lidí, tak bylo v kategorii ostatní, což, jestli jsem pochopila dobře ty grafy, tak byly strany, které se ve výsledku nedostaly. Takže můžeme se asi nepochybně bavit o tom, že někteří voliči nakonec volili například zelené, někteří možná ještě drobnější nebo obskurnější hnutí, prostě nedokázali jsme je přesvědčit, že je důležité nám ten hlas dát, protože právě posílíme i tu danou frakci, do níž jdeme. Zároveň toto nesouvisí tedy s tím přeléváním hlasů, ale myslím si, že obecně to, co se týká i dalších liberálních proevropských stran, je, že jsme nedokázali pořádně komunikovat s našimi voliči o tom, že to, co jiní, především populisté, ale i konzervativci označují za hrozby, kterých se musíme bát a zrušit je a všechno otočit zpátky, jako je třeba Green Deal, takže ve skutečnosti není tak obří hrozba, jako to tito lidé malují, a že je možné k tomu přistupovat racionálně a jako k například investiční výzvě. Nicméně tohle jsme zjevně nedokázali těm voličům předat a víme, že někteří se právě uchýlili pak i k tomu sice konzervativnějšímu, ale v jejich pohledu vítězi třeba Spolu. Na tom si myslíme, že musíme zapracovat a začít komunikovat lépe.
Na závěr ještě jedna úplně praktická otázka. Já vím, že vy jste teď bydlela v Česku a dojížděla jste do Bruselu a do Štrasburku, tak plánujete v tomto ohledu nějakou změnu?
Ano, já jsem se už před zvolením rozhodla, že pokud budu zvolena, tak se sem nyní zase na cca první rok, možná déle, přestěhuji. Právě protože jsou tu teď noví lidé, noví kolegové, budu si muset opět vykolíkovat ten písek témat a bude to možná o to náročnější vzhledem k tomu, že teď tady nejsou další Piráti a tím pádem si již vlastně hledám byt, v němž bych teď bydlela a po tom roce bych viděla, zda se nepřesunout znovu do Prahy a nedojíždět, protože je zároveň jsem pochopila a poznala, že je extrémně důležité si udržovat i přehled v té české politice, mít tam tu takzvaně jednu nohu ve dveřích, možná i dvě, být viděn v médiích, protože potom jakkoliv dobrou práci tady udělám, bohužel teď to vidíme na těch volbách, pokud ji člověk nepřenese do toho veřejného prostoru, jako kdyby ji tady nedělal, bohužel.
To byla Markéta Gregorová, pirátská europoslankyně. Děkujeme.
Já děkuju.
Do Evropského parlamentu hned po volbách zamířili také Danuše Nerudová a Jan Farský, dva z Brusu noví europoslanci za hnutí STAN, kteří si politickou rodinu teprve vybírají. Za sebou mají schůzky jak se zástupci liberální frakce Renew, tak s představiteli EPP. Ptáme se na první dojmy.
No, musím říct, že to jde výborně, protože jsou všichni připraveni na ta jednání. Evidentně o nás mají zájem, takže jsou to příjemná jednání v diskuzi o tom, kdy zvažujeme, kde budeme mít větší šanci prosazovat zájmy České republiky, zájmy občanů České republiky.
Dneska je středa odpoledne. Vy jste včera, tedy v úterý, se potkávali s Manfredem Weberem a hned poté Danuše Nerudová dala vaši společnou fotografii na sociální sítě. Nemyslíte si, že právě tato vizibilita by mohla uškodit případně nějakému vyjednávání třeba s tou liberální frakcí Renew?
To myslím, že určitě ne. My jsme zase někdy v prosinci dávali na sociální sítě fotku s tehdejším šéfem Renew Sežurnem, takže to je součást naší práce a my se snažíme fungovat co možná transparentně a nevidím v tom potíž.
Ke komu vás to tedy táhne víc? Na tom meetingu EPP byla taková vítězná atmosféra, tak předpokládám, že se tam možná cítíte o něco komfortněji než v poraženecké náladě u Renew, kteří přišli o velkou část svých europoslanců.
Tak nikdy jsme nezastírali, že velkou překážkou a tou možná největší možný hlubší spolupráci až vstupu do Renew je účast hnutí ANO, protože ono je vlastně popřením všeho, co Renew je na té evropské úrovni, takže on to nedává moc smysl a nějak super nedovedu představit, jak bychom to vysvětlovali lidem v Čechách. A to byla také součást jednání a debaty nad tím, jestli to má nějaké řešení. A mně je třeba osobně sympatická vždycky nějaká dlouhodobější vize, nejenom takové to řešení od voleb k volbám. A tuhle vizi v Evropě dlouhodobě dokáže formulovat, ať s tím souhlasíme nebo ne, tak Emmanuel Macron, ale ten v posledních volbách vlastně hodně neuspěl a vedlo ho to až k tomu, že vyvolal mimořádné volby, respektive jeho strana neuspěla a šel k předčasným volbám a sice ještě několik let bude prezidentem, ale možná s velice omezenou silou. Takže i to je samozřejmě věc, kterou nelze přehlédnout, že Renew, přestože s ním spojen ten největší vizionář Evropy, tak ztrácí.
V jaké atmosféře se vedou ty debaty s Renew? Je mně jasné, že nebudete úplně konkrétní, ale ve chvíli, kdy na ta jednání jdete dva a zároveň si jako jednu z podmínek kladete, že nechcete být ve frakci, kde je hnutí ANO, které má ale nyní 7 europoslanců, tak jak moc silný je váš vyjednávací kapitál?
Tak ono samozřejmě se počítají ty hlasy. Je to o finančním příspěvku do těch frakcí, je to o jejich síle při rozhodování o obsazení různých orgánů v rámci Evropského parlamentu, takže když někdo přináší 7 mandátů a jiný nabízí 2, tak samozřejmě jste ve slabší pozici. To je čistá matematika a aritmetika. Přesto já si myslím, že bychom byli, ne, jsem si jistý, že bychom byli daleko lepšími partnery pro nich, protože prostě by nemuseli být v tom rozporu, který tam dneska evidentně je, tak převažuje to, že prostě 7 hlasů, zvláště ve chvíli, kdy ztráceli v posledních volbách, je prostě více než 2, takže ta naše síla je samozřejmě tím limitovaná.
No a neuvažovali jste, že byste se třeba domluvili, dejme tomu, s Pirátkou Markétou Gregorovou a případně s některými ještě zahraničními kolegy, kteří by uvažovali, že by vstoupili společně s vámi třeba do Renew a udělali byste takovou tu výměnu za ty europoslance hnutí ANO, protože ke mně se také dostávají zprávy zevnitř Renew, že oni také nejsou úplně šťastní za účast právě europoslanců hnutí ANO, protože tak nějak cítí, že třeba nezdílejí úplně jejich liberální hodnoty.
No, opravdu nepůsobí úplně šťastně, že musí jako se srovnávat s rétorikou hnutí ANO, která je opravdu opakem toho, co je Renew. Mně to přijde až jako zvláštní to, že někdo, kdo je na té české úrovni proti, a dokonce nejen proti, ale jde bojovat s Green Dealem, bojovat s migračním paktem, bojovat s eurem a já nevím s čím dalším bojovat, tak Renew jsou federalisti, kteří by nejradši udělali společnou evropskou armádu a Green Deal a migrační pakt je něco, co velice vítají a jsou rádi, že to je, že jako ten rozpor vlastně nevím, jak ho můžou překonávat, ale to je mnohdy politická realita, je mnohdy taková, že v takových situacích to jde stranou. Ty možnosti koalice tady jsou, ale třeba dneska hned na začátku jednání bylo řečeno, že zatím není většina v Renew, která by byla pro vyloučení ANO.
Kdybyste to teda měl zhodnotit po tom prvním týdnu, kdy jste se tady nějak rozkoukávali, měli jste první schůzky, máte, už jste to naznačovali i před těmi volbami, že možná třeba srdcem vás to víc táhne do Renew, zároveň ale v EPP máte nějakou vytvořenou pozici od předešlého vašeho europoslance Stanislava Polčáka, tak kdybyste to měl třeba procentuálně vyjádřit, co je pravděpodobnější varianta, jestli EPP nebo Renew?
Z mého pohledu je teď reálnější varianta EPP, protože programově se shodneme. Ono to bylo o tom, jestli budeme spíše v liberálnější části EPP nebo budeme konzervativnější v Renew. A oni se potkávají v této oblasti, ale nelze přehlédnout, že tak, jak jednáme, tak to vypadá, že k tomu, abychom mohli prosazovat zájmy České republiky, českých občanů, náš program, tak v rámci EPP tu sílu budeme mít větší.
Říká nově zvolený europoslanec hnutí STAN Jan Farský. Díky moc za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání a těším se na příště.
Do Bruselu už dorazila také Veronika Vrecionová z ODS. Občanští demokraté jsou v Evropském parlamentu součástí konzervativní frakce ECR a podle Vrecionové se to měnit nebude, přestože po ODS dlouhodobě se zájmem pokukují evropští lidovci.
Zatím vůbec neprobíhají nějaké pohovory, rozhovory s někým jiným. My se chystáme zůstat v ECR.
My se na to ptáme i proto, že já jsem v uplynulých týdnech byla párkrát na nějakém setkání s Manfredem Weberem, šéfem EPP, frakce Evropské lidové strany, a on tam vždy do nebe vynáší premiéra Petra Fialu, pořád o něm mluví jako o člověku a politikovi, ke kterému má velmi blízko. Tak jestli se vás třeba evropští lidovci nesnažili tak trošku nalákat k sobě do frakce?
No, i já panem Weberem naprosto sdílím tento názor na Petra Fialu, i já ho vynáším do nebes, takže na tom se určitě se šéfem EPP shodneme. A ano, vím ty signály ze strany EPP k nám, ale chodí už delší dobu, to není vlastně až věc tohoto volebního období, to už probíhalo i dříve, nicméně znova opakuji, my se chystáme zůstat v ECR.
Není tam ale pro vás takový trošku zdvižený prst v té více než 10 člené delegaci, která do Evropského parlamentu míří za maďarskou stranu Fidesz a která právě vyjednává s frakcí ECR, protože europoslanci za Fidesz zůstali poslední 3 roky nezařazení a nyní by se rádi určitě někam přidali, tak nebude to právě ECR?
Pro nás to rozhodně zdvižený prst není, protože nás se to vůbec netýká. ECR, myslím si, že se to nestane, že by Fidesz navíc nedal přihlášku. Ano, on, to je zase není žádná novinka. 2 roky se snaží k nám vstoupit od té doby, co odešli z EPP, nebo respektive byli vyloučeni předtím, než odešli. Nicméně teď přihlášku nepodali a já si troufám říct, že nevím, jestli ji podají, ale že se nestane to, že budou členem naší frakce.
A pokud by se to stalo,
nestane.
Nestane. Ale pokud by se to stalo,
nestane.
Bylo by to pro vás zkrátka nepřijatelné.
Nevidím, že by se něco takového chystalo.
Nicméně já mám třeba zprávy o tom, že přihlášku do ECR podal Filip Turek. To je pro vás zkousnutelné, že byste byli v jedné frakci s přísahou a motoristy?
Já jsem to také slyšela, teď jsem to před chvilkou ještě kontrolovala a žádnou přihlášku k nám nepodal ani pan Turek, a i to si myslím, že je v tuto chvíli mimo hru.
Tak přihlášku možná nepodal, ale na otázku, do jaké frakce míří, tak jednoznačně odpověděl ECR.
No ano, to on říká, ale my máme procedury, které jsou zcela jasné, a zatím nepodal vůbec tu přihlášku, takže to také bezpředmětné, zatím o tom vůbec rozhodně nejednáme. A já si myslím, že prostě pan Turek skutečně, i kdyby se něco takového stalo, tak já třeba mou podporu by to nemělo, protože to, co třeba se probíhá médii posledních 14 dní nebo 3 týdny, jak dlouho vlastně se mluví i o takových těch jeho různých zvláštních projevech, tak s tím třeba mám velký problém. A další věc je, že já prostě bohužel zatím ani neznám jeho program. Já pořád jenom vím, že mluví o spalovacích motorech, na tom se shodneme, ale kvůli tomu nemusí být naší frakci.
A kdyby chtěl vstoupit a kdyby podal tu přihlášku, tak pokud se nemýlím, tak je to tak, že frakce by o tom hlasovala a vy byste to mohli jako ODS zablokovat?
Tam jsou ty procedury takové, že se vždycky ta frakce ptá na názor politické strany z té země, to znamená, předpokládám, že by se nás na to ptali, na náš názor. Nevím o tom, že by se někdy stalo, že pokud to ta národní delegace příslušná nedoporučí, tak se o tom prostě nehlasuje. Prostě my tady mluvíme, zase fakt bavíme o takovým, co by kdyby. Jsou to všechno velmi hypotetické věci. V předvolebních kampaních, kde kdo říká, ale spoustu věcí. A já si fakt nemyslím, že tohle má nějaký reálný základ.
Uzavírá Veronika Vrecionová, znovu zvolená europoslankyně z ODS.
Luďka Niedermayera z TOP 09 potkáváme v baru Mickey Mouse v blízkosti Hemicyclu, tedy hlavní jednací místnosti Evropského parlamentu. Niedermayer za námi přišel rovnou z prvního velkého zasedání frakce EPP, na kterém vystoupila i předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. A jednání se neslo v nadšené atmosféře volebního vítězství.
Ty hlavní politické strany v Evropském parlamentu v minulých volbách stále oslabovaly, čili já jsem si ten důvod pro oslavu opravdu je a těch 186 je viditelně víc než 176 nebo 166. Čili důvod k oslavě je, zároveň pro mě to vítězství nese sebou jako větší punc zodpovědnosti, že EPP nese větší zodpovědnost za to, že vznikne fungující odpovědný parlament. A to v té konstelaci, kdy posilují všemožní populisté, ne-li extremisté, záleží, jak to označujete, nebude jako úplně jednoduchý úkol. Čili myslím si, že ano, dneska byl důvod k oslavě, ale obrazně řečeno zítra už se chce pustit do té práce, která opravdu nebude jednoduchá.
Nám bude hrozně záležet na následných krocích a zejména na schválení šéfky Evropské komise. K tomu budete potřebovat si zajistit jakousi hlasovací většinu, kterou pak budou procházet i třeba program pro následujících 5 let a tak podobně. Na jakém půdorysu by právě vítězná EPP měla ten základ pro to postavit? Mělo by to být podobné jako v tom minulém Evropském parlamentu, čili evropští lidovci, liberálové, socialisté nebo ještě někdo další?
Ten Evropský parlament trpí mnohem větší nedisciplínou než národní parlamenty. Ty politické skupiny nedrží tak při sobě jako poslanecký kluby, jako například vidíme v České sněmovně. Čili to vytváření většiny je, řekl bych, jako úplně nelehký úkol. A zároveň platí, že ta většina, která třeba prohlasuje ty klíčová hlasování, která jste zmínila, není většina, která pak automaticky hlasuje pro většinu komisních návrhů. Spíš je to naopak. Vy vždycky hledáte tu většinu jako tak trošku od znova. Nicméně, zejména to hlasování o novém šéfovi komise je velmi důležitý, protože je to takový bod nula, kterým musíme projít. Zároveň je to hlasování, které je nastaveno jako velmi náročné hlasování, protože musí pro šéfa komise hlasovat nadpoloviční většina všech poslanců v tajné volbě. Čili tohle je takový jako skutečný test, ve kterém jakkoliv ta většina těch tří hlavních politických stran zdá se vytvoří dostatek, že to bude na těch 361, tak je prakticky jasné, že ne všichni poslanci z těchto tří klubů budou hlasovat, někteří taky třeba budou z nějakých důvodů nepřítomní, třeba pro nemoc. Takže bude potřeba, aby sympatie tomu designovanému šéfovi nebo pravděpodobně šéfce komise přece jenom projevilo mnohem víc poslanců a vytvořit tuhle většinu je nesnadný úkol pravděpodobně pro Ursulu von der Leyen a opravdu jí to nezávidím, tady tenhle úděl.
A měla by podle vás Ursula von der Leyenová ty hlasy navíc, ty hlasy na jistotu, hledat spíše napravo u ECR, což jak víme odmítají například socialisté velmi razantně, a nebo naopak nalevo u Greens?
Začneme od toho, kde ona asi ty hlasy ztratí v těch třech velkých frakcích. Myslím si, že je ztratí u některých národních delegací a třeba ne v městě hnutí ANO by podporovalo paní Uršulu jako šéfku komise. A tady je třeba ještě taky říct, že ono bude záležet, s jakým vystoupí programem. Ten program jí může část hlasů získat a část hlasů ztratit. Tak stejně tak si myslím, že může získat hlasy některých delegací v těch jiných frakcích. Třeba si dovedu představit, že premiérka Meloni, která je naladěna na takovou evropskou notu, pokud ten program bude dobrý, doporučí svým poslancům, aby je podporovali. Já bych byl moc rád, kdyby naši kolegové z ODS i podporovali, protože víme, že pan premiér Fiala má velmi dobrý vztah, stejně tak jako řada dalších ústavních činitelů na Ursulu von der Leyen. Čili já bych spíš řekl, že to bude takhle. A jestli víc tady těchto hlasů se objeví z té strany zelené nebo z té strany ECR, se mi těžko odhaduje. Musím říct jenom, že v té minulé volbě byla taková trochu nešťastná zkušenost s tou zelenou frakcí, kdy opravdu část politiků se ty jejich požadavky pokusila dostat na palubu, ale nakonec přesto ta frakce řekla, že ji nepodpoří nebo nepodpoří jiné jako opravdu klíčové dokumenty. Čili mám pocit, že bude třeba, aby si ti vyjednavači dali pozor v tom, že když někomu vyjdou vstříc, tak zároveň získají ty hlasy, o které usilují. Ale je to tajná volba, či je to jako docela
složitý. To jsem právě chtěla teď dodat, že se asi nikdy zpětně potom nedozvíme, kdo vlastně nakonec pro Ursulu von der Leyenovou hlasoval a kdo ne.
Budeme mít řadu hypotéz.
Z pohledu toho, že teďka máte za sebou kampaň spolu, společnou, ale už dopředu jste avizovali, že vlastně pak v tom Europarlamentu se pravděpodobně rozdělíte. Zároveň ale je tam spousta neznámých. Třeba zda se do ECR přidá maďarská strana Fidesz Viktora Orbána, což by mohl být pro ODS problém. Čili je tam i nějaká případně možnost, že by ODS zvažovala vstup do EPP? Mluvili jste o tom už po vyhlášení toho výsledku voleb?
To si myslím, že je opravdu otázka na tu stranu, ale já zaznamenávám od řady poslanců, že třeba říkají, že do nějaké frakce by chtěli nebo z nějaké frakce by odešli, pokud se něco stane. A hodně těch věcí se bude odehrávat na té pravé straně politického spektra, protože podle těch výsledků vidíte, že ty obě strany napravo od EPP příliš neposílily, ale za to je tam několik desítek nezařazených poslanců. A teďka otázka, kam oni půjdou. Vidíte velké úsilí AfD, aby nezůstala mimo frakce. Určitě Viktor Orbán je velmi nespokojený s tím, že nefiguruje v žádné frakci. Myslím si, že třeba ano, z hlediska svého hlasování není úplně typický poslanecká skupina Renew. A teďka záleží, jestli se najde nějaký způsob, který teďka uvede do chodu nějaký řetězec událostí, které nakonec můžou být velké nebo ne. Na jednu stranu, myslím si, že ODS je blízko třeba premiérce Meloni, ale předpokládám, že není blízko Viktoru Orbánovi, ale Viktor Orbán je stále nezařazený. Čili za prvé je to otázka na ODS a za druhé visí ve vzduchu víc takových jako možností. Zatím jsou nenaplněny a uvidíme, jak tady tyhle možné škatule, hejbejte se, nastanou. Nic to nezmění na tom, že v těch hlavních třech frakcích budou lidi, na jejich hlasy se vždycky nemůžete spolehnout a mimo ty frakce bude řada poslanců, se kterými se bude dát dobře spolupracovat. To tu komplexitu toho fungování parlamentu prostě přináší a takhle to bude.
Bez ohledu na to, kde ODS nakonec zakotví, v které frakci, tak vrátím se k té české perspektivě. Myslíte si, že poté, co máte za sebou kampaň koalice Spolu, kdy jste museli společně nějak fungovat a spolupracovat, že třeba teď i v tom Evropském parlamentu budou ty vztahy užší a budete spolupracovat, anebo se zkrátka zamíříte každý do své frakce a budete si v uvozovkách hledět svého?
Tak ta frakce je tady pro poslance takový trochu domov, kde jako probíhá většina té práce, ale my jsme asi zhruba poslední rok ty hlasování konzultovali jsme i někdy jako dřív ten přístup k těm velkým fajlům. Někde se ukázalo, že se jasně shodneme, třeba u migračního paktu, myslím na 8 hlasováních z těch 10 řádově jsme se okamžitě shodli. Někde se ukázalo, že se opravdu shodnout neumíme a někde ta diskuze vlastně vedla k nějakým přiblížení stanovisek. Já myslím, že to bude takhle pokračovat jako i dál a čím bližší to bude, tím já budu radši. A stejně tak, kdyby třeba STAN skončil v naší frakci EPP, tak přesto, že byli na jiný kandidátce, byli to naši soupeři ve volbách, tak pokud by se ukázalo, že máme velmi blízké postoje tady v Evropském parlamentu, tak spolu jako budeme určitě spolupracovat.
To byl Luděk Niedermayer, europoslanec TOP 09 /EPP. Díky moc za rozhovor.
Těšilo mě a vy se mějte fajn.
Do Bruselu minulý týden dorazili na povolební jednání frakce Identita a demokracie krajně pravicové špičky z celé Evropy, včetně Marine Le Penové či Mattea Salviniho. Na setkání nechyběl ani Ivan David, jediný europoslanec za SPD, který nám své dojmy komentuje po telefonu.
No, nálada byla velmi optimistická, přátelská, tak jedná se o představitele politických stran, kteří se dlouhodobě znají a mají i dobré osobní neformální vztahy. My chceme setrvat ve frakci ID, jsme jeho tradiční součástí, bychom řekli, a vítanými členy. My jsme se tedy dohodli, že ta frakce bude založena s tím, že bude mít zatím 58 členů, to je z těch, kteří tady již tradičně byli, anebo se s nimi dlouhodobě počítalo. Ale existuje dalších 10 politických stran, které mají zájem o vstup do naší frakce a o kterých se teda ještě bude jednat, prostě předmětem dalšího posuzování. Tady se o ní hovořilo bez konečného rozhodnutí, protože jsou to někdy politické strany ze stejné země, které jsou konkurenční.
Mluvili jsme tedy se zástupci TOP 09, Pirátů, Starostů, ODS a SPD. A kdo nám tedy zbývá? Co se týče lidovců, tak u těch je to jasné, ti společně s TOP 09 míří do frakce Evropské lidové strany, EPP tam není o čem mluvit.
Přesně tak. Za lidovce tady bude v Bruselu jediný europoslanec Tomáš Zdechovský, který bude součástí EPP, tam není co řešit.
Tak trochu tajemní jsou zatím europoslanci hnutí ANO, my jsme jich v uplynulých dnech několik oslovili, ale oni kolem svých budoucích plánů tak trochu opatrně krouží.
Krouží, byť jsou zřetelní v tom, že chtějí zůstávat ve frakci Renew, nicméně kolem toho jejich angažma je několik otazníků nebo takových nezodpovězených otázek a možná i proto, že si třeba nejsou, nevím, stoprocentně jistí tím, jaká vlastně ta síla v té frakci pro ně je, tak třeba proto i nám nechtěli nic komentovat na záznam, byť bychom měli dodat asi, že hnutí ANO je nyní druhou nejsilnější delegací národní v té frakci Renew.
Ano, po straně Emmanuela Macrona, která ale velmi oslabila. Nicméně hnutí ANO, když se řekne hnutí ANO, asi málo komu se vybaví přízvisko liberální, přesto oni míří do liberální frakce Renew. Já připomenu, že v loňském roce strana ALDE, která je s touto frakcí propojená, zahájila vyšetřování hnutí ANO nebo šetření hnutí ANO, v němž zjišťovala, jestli tato strana Andreje Babiše je stále v souladu s liberálními hodnotami. Toto tak nějak vyšumělo dostracená a teď v aktuální situaci, kdy je frakce Renew po volbách velmi oslabená, ubylo jí spousta europoslanců, tak není úplně pravděpodobné, že by se těch 7 poslanců za hnutí ANO chtěla zbavovat a zavírat jim dveře, přestože je možná řada europoslanců za Renew vnímá problematicky. A my jsme samozřejmě se i vyptávali, jestli by hnutí ANO nemohlo třeba zamířit do konzervativní frakce ECR, která by mu možná odpovídala o něco lépe svojí povahou, ale tam by tento krok velmi pravděpodobně nebo téměř jistě zablokovala ODS, která je součástí této frakce. Takže jediná možná budoucnost hnutí ANO je ve frakci Renew, to je náš závěr, případně v nějaké nové frakci, která by se teoreticky mohla rýsovat.
No nicméně i v té frakci Renew, tak ANO tam aspiruje na nějaké vedoucí pozice třeba příštího Evropského parlamentu, což si myslím, že je možnost, kterou by si velmi neradi nechali ujít, takže nemyslím si, že je tam nějaká přílišná váhavost nutná z naší strany.
A pak je tady Filip Turek, jeho jméno už v tomto podcastu zaznělo, tak jaké jsou jeho plány, Aničko?
On už dopředu před volbami avizoval, že by rád zamířil do té konzervativní frakce ECR. Nicméně, jak nám právě v podcastu říkala Veronika Vrecionová, europoslankyně za ODS, která je právě v té frakci ECR, tak Filip Turek údajně ještě přihlášku do ECR neposlal. Byť já, když jsem s ním komunikovala, tak mi psal, že to má v plánu, že to jako udělá. A že jediná možná varianta další, která se mu naskýtá, tak je založení nějaké úplně nové frakce, ale byl velmi tajemný, nechtěl prozradit nic dalšího.
Možná mu nakonec nic jiného, než iniciovat založení nějaké nové frakce nezbyde, protože ho možná v ECR nebudou chtít a těžko říct, jestli o něj budou stát v ID, kde jsou jeho konkurenti z SPD, respektive jeden konkurent, Ivan David.
Přesně tak. Ten ostatně se také v tom vyjádření pro nás od toho částečně distancoval.
A ještě jsme nemluvili také o dvou europoslancích, kteří se do Evropského parlamentu dostali na kandidátce koalice Stačilo, vedené komunistkou Kateřinou Konečnou. Tak jaké jsou jejich plány?
Kateřina Konečná spolu s Ondřejem Dostálem pravděpodobně zakotví v té levicové, krajně levicové frakci The Left. Nicméně Kateřina Konečná ještě před volbami zmiňovala to, že není úplně stoprocentně spokojená s tím, jak to v té frakci vypadá a sama nám i teďka potvrdila, že se možná zkusí zasadit o to, aby iniciovala nějakou jinou ještě frakci, takže opravdu na těch krajích je to takové tekuté, ale že by tam nějakým způsobem nastala nějaká opravdu zásadní změna, to se minimálně po tom prvním týdnu, který jsme sledovali, tak se příliš nezdá.
No a my ten vývoj samozřejmě budeme dál sledovat. A o čem dalším se v těchto dnech mluví v Bruselu? Unijní lídři v pondělí míří do Bruselu na společnou povolební večeři. Hlavní téma k hovoru bude rozdělení vrcholných postů v čele unijních institucí. A podle informací Chlebíčků jsou jména už víceméně jasná. Ursula von der Leyenová a Roberta Metsolaová by měli zůstat v čele Evropské komise a parlamentu. Do čela Evropské rady by lídři měli vyslat portugalského expremiéra Antonia Costu. A šéfkou unijní diplomacie by se měla stát estonská premiérka Kaja Kallasová. A jaká je pozice Česka? K těmto navrženým jménům prý nemá žádné připomínky a očekává, že vše půjde hladce. Ale samozřejmě víme, že lídři dokáží překvapit, tak jako před 5 lety, když zčista jasna vytáhli z klobouku a vyslali do čela komise v té době nepříliš známou Ursulu von der Leyenovou, přestože hlavním kandidátem byl její spolustraník Manfred Weber. Danuše Nerudová, Josef Síkela, Edita Hrdá. Česko stále nemá jasno v tom, koho navrhne na pozici svého příštího eurokomisaře. Z dalších členských států už přitom postupně zaznívají konkrétní jména i preferovaná portfolia. Bruselské chlebíčky z jedné strany slyší, že už je v podstatě rozhodnuto a vláda jméno oznámí v těchto dnech, a z druhé strany, že jasno zdaleka není a jednat o tom bude teprve koaliční K5-ka. Evropská komise učinila bezprecedentní rozhodnutí. Po 7 měsících vyšetřování údajných nekalých obchodních praktik Číny rozhodla o uvalení předběžných cel na dovoz čínských elektromobilů. Jejich ceny jsou podle unijní exekutivy kvůli státním subvencím zhruba o 20% nižší než auta vyrobená v Evropě. Skvělá zpráva přišla o víkendu ze Švédska. Írán konečně propustil bývalého unijního diplomata, Švéda Johana Floderuse, který za mřížemi strávil víc než 2 roky. A spolu s ním dalšího švédského občana. Nebylo to ale zadarmo. Švédsko na oplátku muselo propustit Íránce, který dostal do životí za hromadnou popravu a mučení stoupenců opozice.
A to je z těchto bruselských chlebíčků vše. Sledujte nás dál na sociálních sítích, pište tipy, připomínky a komentáře na bruselské.chlebičky@rozhlas.cz. Každé pondělí se na nový díl můžete těšit v podcastových aplikacích na webech i rozhlasu a Radiožurnálu, také ve 14.30 ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Více do těchto bruselských chlebíčků nevejde, další várku ale už připravujeme. Naslyšenou se brzy těší Anna Urbanová
a Zdeňka Trachtová.